Labdien! Sākam Ventspils novada domas sēdi 2024. gada 29. februārs. Domas sēdē piedalās nu šobrīd 14 deputāti, bet būs visi 15 deputāti. Tūlīt mums piebiedrosies arī Raitis Krūmiņš. Tā kā varam teikt, ka mums visi deputāti. Darba kārtībā mums ir 25 darba kārtības jautājumi, vai ir deputātiem kādi jautājumi par darba kārtību? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu par Ventspils novada teritorijas plānojumu grozījumu trešās redakcijas pilnveidošanu. Tātad ziņo attīstības plānošanas būvniecības nodaļa attīstības plānotāja Iveta Strauma. Lūdzu.
Labrīt. Teritorijas plānojumu grozījumu sūtājumu izstrādā 2020. Gadā, kad esam iekļuši līdz trešajā redakcijā, kur arī tika nodota publiskajā apspriešanai, un par kuru tika saņemti 18 institūciju atzinumi, no kuriem 16 ir pozitīvi, bet ar iegautiem priekšlikumiem diviem, un divi atzinumi ir negatīvi. No valsts vides dienas atļauju pārvaldes un no dabas aizsardzības pārvaldes. Pēc šo atzinumu saņemšanas teritorijas plānojumu izstrādātāji veica precizējumus un redakcionālus labojumus trešajā redakcijā un attiecīgi arī vides pārskatā. Un pagājušā gada jūnijā tika iesniegts vides pāraudzības valsts birojam atzinumus saņemšanai un izvērtēšanai. Birojas jūlijā sniedz atzinumu, ka izvērtējot teritorijas plānojumu grozījumu trešo redakciju un vides pārskatu, ir veicami būtiski labojumi, kā arī tika norādīts pašvaldībā izvērtēt plānošanas dokumentā ietekto risinājumu atbilstību aizsardzības likumas 38. pantu nosacījumiem. Līdz ar to birojas nodeva trešo redakciju vides pārskatu pārstrādāšanai. Jāpiemin šeit arī pārskatās, ka teritorijas plānojumu izstrādātāju un izstrādātāju puses ir mainījis Praktiski viņai ir no jauna, ja es iet cauri visām redakcijām, jāsaprot, kas ir iestrādāt, kas nav. Tātad šie te labojumi tika veikti, papildināt atbilstoši, ka biroja no rādījumiem un atkārtot pagājušā gada decembrī visu paraudzības valsts birojumu iesniegts ir atkārtot izvērtēšanā. Šā gada janvārī mēs saņēmām visu paraudzības valsts biroja vēstuli, kurā informēja, ka šajā plānošanas dokumenta pilnveidotajā versijā nav iekļauti birojām valsts dienas un dabas aizsardzības pārvaldes iebildumi par veicamajiem labojumiem. Līdz ar to arī birojas aicināja pašvaldību kopā ar valsts dienas un dabas aizsardzības pārvaldi vienoties par laiku sapulcei, lai izrunātu visus šos te jautājumus. Sapulce, protams, notika šādā 15. Februārī, kur arī izrunājām visas tās aktuālās tēmas, kas tika norādītas, ka pašvaldībai ir jāpilnveido. Un tad arī pēc sapulces tika izdarīti secinājumi, ka tie nebūs vairs redakcionāli labojumi, bet mums ir nepieciešams ceturtā redakcija. Jautājumu izskatīja arī atrastības komitejas vēlēšanā 2. februārī un mums ir tos lēmums par trešās redakcijas nodošanu pilnveidošanai.
Paldies! Vai kāds tam ir jautājumi deputātiem? Ants Zariņš, jā?
Es papildināšu, jā, mēs izskatījām šo jautājumu teritorijas un ekonomikas attīstības komitejā. Un tad jau komitejā jau informēja par tiem apstākļiem un faktiem, par ko mums aizrāda. Gan valsts vides dienests, gan arī dabas aizsardzības pārvalde pārsvarā. Tie visi ir saistīti ar piejūras ciemiem, šo saucamo TIN 13 teritoriju. Ja iepriekš šī teritorija ļāva izvietot, mēs tā arī bijām paredzējuši, ka izvietot sezonāli raksturu turismu mazākas, tad tas arī galvenais šis arguments, lielam arī gan dabas aizsardzības pārvaldei, gan arī valsts vides dienestam, ja iepriekš vides dienestas šādi mūsu redzējumus saskaņoja un akceptēja, tad mainoties arī valsts vides dienestam struktūrālā vienības izskata teritorijas plānojumu, ir notikusi reorganizācija viņiem, un tagad to vairs neskata, kāds bija iepriekš, Kurzemes reģionālā pārvalde, bet valstīs dienas ir izveidot struktūra vienība kā tāda kā atļauja daļa. Es izskatu visus, kas saistīts ar šādiem jautājumiem, un viņi vērsa uzmanības pilnīgi pat jauniem, varētu teikt, izvirzīja jaunas prasības, kad jau bija trešais rauns, varētu tā teikt, noslēdzies. Un paralēli visam tam ir izmaiņas aizsargības likumā, kuras ir apstiprināts pagājušā gada vasarā. Un šī mirklī arī krasta kāpa aizsargjoslis šīs līnijas noteikšanas metodika ir ministra kabineta darba kārtībā. Un arī tur ir tiek paredzēts virkne ierobežojumi, kas nemžēl, bet nenāk pie jūras ciemiem par labu, bet tieši otrādi viņus vairāk ierobežos un daudz vienkāršāk varēs viņu šo teritoriju, kā saka, ja pie jūras ciemiem bija šī piekrasts krasta kāpa aizsargjoslo 150 metri, tad tagad viņa praktiski pa lielam pievirzās ļoti tūšai 300 metri atzīmē, kas ir jebkurā citā teritorijā ārpus ciemiem šī kraskāpa aizsargjosla. Tur ir vēl nianses, bet nu, tas katrs gadījums jāskatās ir individuāli, un ka mans daicinājums būtu, lai mēs nemānītu savus iedzīvotājus un zemi īpašniekus, veikt šīs izmaiņas, nodot redakciju pilnveidošanai un sakārtot šīs vietas, lai mēs nemānītu tiešām iedzīvotājus, jo iepriekš, kad mums šīs valsts vidas dienesta apstiprinātā, jo šī TIM 13 teritorija bija spēkā, un žēl viņa dabā nestrādā, un tiklīdz kāds no īpašniekiem vēlas kaut ko attīstīt, saņemot tehniskos noteikumus no valsts vidas dienesta, Valsts vidusdienas atsaucās uz aizsargjos likumu un neļauj šādu darbību vienalga veikt. Līdz ar to mēs vēsturiski turpinātu un mānītu iedzīvotājus un īpašniekus un norādītu viņiem sākotnēji, kad rīks, bet beigās, kad jau tiek pieprasīti tehniskie noteikumi, saņem negatīvus lēmumus no vidas institūcijām. Un tā kā mans aicinājums būtu nodot 4. Redakcijā un pielikt pa lielam punktu šīm prasībām, lai mēs būtu atvērti un nemānīti. Paldies.
Paldies. Vai vecai vašu, kā var?
Man jautājums, bet nu, es pareizi saprotu tāds postukai, lai precizētu 4. Redakciju nozīmēs arī jaunu sabiedrisko apspriešanu un iespējas cilvēkiem arī iesniegt arī jebkādu veidu ierosinājumus, ne tikai par šo, arī par citiem vēl.
Nu, jūs nekurēs
jā, jebkādu veidu, nu, 4. Redakciju, ne tikai attiecībā uz šo aizsapju, bet arī uz vēju, vēl jau protams jāpēc citām. Paldies.
Arī vēl būtu jautājumi? Ja nav. Vārts Mārim Dedzim.
Manā jautājums, vai debatēs varbūt varu paust savu viedokli par to, ka jā, es arī uzskatu, ka pie šī brīža situācijas, nu, mums sevišķi citu variantu, nav, mums nav citu variantu, tā nodot šo materiālu pilnveidošanai, bet par to mānīšanu, nemānīšanu, būtībā, nu, mēs jau arī attīstības komitejā pārrunājām to situāciju, uzskatu, ka mānīšanu to šo procesu var nosaukt par neizpratni, var būt, no valsts institūcija puses, bet man ir gluži par mānīšanu. Jo no attīstības komiteja arī bija tāds īsts atskats no vēsturē, no manas puses, jo lielākā daļa no šīs TIM 13 teritorijā sākotnēji bīslaicīgās apmešanas vietas Jūrkalns pagas teritorijas plānojumā, viņas bija atbilstoši tā brīža aizsargjos likumam. Tas, ka cilvēki nevienmēr izprata un ievēroja un visu darīja tā, kā pienākas līdz 2002. Gadā, kad mainījās aizsargjos likums. Nu, tas, diemžēl, tāda ir tā vēsturiskā situācija. Ir pašā laikā, nu, tas, ko es arī, nu, šodien vēlos pateikt, ka nu, tie visi ir, varbūt atšķirībā no citām teritorijām, tie visi ir vēsturiski, nu, pagasta, līdz ar to arī novada iedzīvotāji, kuri nav izbraukuši varbūt uz ārzemēm, tur pelnīt kaut kāds cits iztiks līdzeklis, bet palikuši paļaujoties uz to, ka viņš šeit varēs šo saimnieciskā darbību veikt, es tagad arī apkopoju informāciju par to, komitejas sēdē bija informācija, ka nevienmēr viņi ir reģistrēti, tas izskatās, ka gluži patiesībai neatbildīs, jo nu, pabeigšu, tad es arī noprezentēšu visus šos materiālus. katrā ziņā par dažiem konkrētiem gadījumiem, par ko mēs diskutējām attīstības komitejā, ka viņi nav reģistrējuši neko šādu saimnieciskā darbību, nu, tas patiesībā neatbilst. Nu jā, un tālāk runājot par šiem TIN 13, kas parādījās kā termins jau Ventspils novada teritorijas plānojumā, nu tur arī ir tas aspekts, ko Andis jau minēja, ka būtībā tajā brīdī vidas institūcijām savos atzinumos nu, nekas pret šādu teritoriju ar visiem nosacījumiem nebija. Nu, tad, kad pēc kaut kādiem gadiem nonāca pie tā, kad cilvēki gāja un gribēja šajos 13 teritorijas kaut ko darīt, nu, tad radās šīs pretendijas. Nu, katrā ziņā tur arī jāskatās, ja ir kaut kādi juridiskos spēku piesaistīšanas, kā visi šie procesi beidzās, bet tas... Mans aicinājums šai garajai runai ir tikai tāds, ka nevajag to tulkot vai pasniegt kā mānīšanu. Mānīšana tad nav notikus.
Paldies. Vēl kāds grib izteikt? Nu, labi, es varbūt tik tādu piebildu, jā, ka, nu, protams, par šīm teritorijām neesam jau vienīgie, kuriem neizsniedz nekādus tehniskos noteikumus kaut kādā šādās līdzvērtīgās teritorijas, tā kā pēc būtības jau vidas institūcijas to nu, kaut kā viss vienādi diezgan attiecina arī ne tikai pret mums, bet arī pret citiem ir tās pašas problēmas. Tā kā varbūt drīzāk man izbrīnīja tiešām, kas ir, nu, iepazīstoties ar to, kas ir Jūrkalnē, sabūvēts, teiksim, šajās teritorijās jau bez kaut kādiem noteikumiem, nu, drīzāk tas vairāk izbrīnīja man par šiem gadiem, bet ok, tas šī brīža jautājums. Tā, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmprojektu, ja nav vairāk debatētāji, tad kurš par? Paldies, man pret atturās. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domes 23. gada 25. maija lēmumā par grozījumiem 22. gada 17. novembra lēmumā par Ventspils valsts pilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgo plānošanas dokumentu apstiprināšanu. Tātad ziņo attīstības plānošanas nodaļas vadītājs vietniece attīstības plānošanā Ginte Nordete. Lūdzu.
Labdien. Patiesībā lēmums projekts vienkārši vārdiem sagatavots grozījuma investīciju plānā, jo apstiprināts 2024. gada budžets, tajā iekļautais remontu plāns un līdzfinansēšanas plāns projektiem, kā arī jau sagatavošanā ir daudzi projekti pieteikumi, kurus nepieciešams iekļaut investīciju plānā, kā arī daudz darbu ir izdarīti, kur sākotnēji bija investīciju plānā un kurus būtu nepieciešams izslēgt, es vītot, kā piemēram Ugāles vidusskolas apdzāles pārbūt, Ugāles pagas tautas nav gaisma rekonstrukcija, Ances parka labiekārtošana, ēkas krasti atjaunoši Jūrkalnē un daudz citi. Nu, no jauna iekļaujami ir kādi objekti, kā pieveceļoja pārbūt Liepenes ciemā, Baltijas jūras piekrastē, gājai tilti pārbūt Glāzmas ciemā, kas jau ir iesniegts projektu pieteikums un par kuru mēs gaidām atbildi, tā ir pašvaldība publiskā sārtāps attīstības lēku pagastām, tie mājas kūrenes, kā arī vēl daudzi citi projekti, piemēram, no deputāta ierosinājumiem, ko iekļauj šā gada budžetā, kur nepieciešama būvprojekta izstrādes šobrīd ir gājai ceļiņa izbūve valsts autoceļu vietu par kopi kopis pagastām, gājai ceļu izbūve Ventas ielā, Ventas ciemā Vāras pagastā, kā arī gājai ceļiņu uz savlaukumu izbūve Zivu pagastā.
Paldies!
Arī lēmumu projekts izskatīts teritorijas ekonomikas attīstības komitejas sēdē.
Paldies! Vai būtu jautājumi deputāti? Vārts Dacai Vašukai.
Man ir jautājums, vai par tiem no jauna iekļautajiem projektiem, kas nebija, piemēram, 3x3 arī basketbola laukums kopē, vai ir bijusi arī kāda kā iedzīvotāja apspriešana un kā ir tapisāšas? No, mēs esam nonākuši, ka tieši šis ir tārgalē realizējumais un investīciju plānā iekļaujumais jaunais projekts, jo vienkārši man ir tāda atsūtīta arī vērstulīta no tārgalniekiem, kur viņi raksta. Tārgalnieki uzzinājuši, ka pagastā plānots veidot pilnīgi jaunu 3x3 basketbola laukumu tukšā vietā par 100 000 eiro, jautā, vai tā vietā nevarēja pretendēt uz fondu līdzekļiem, lai uztaisītu normālu veloceliņu par Piltenes ceļu no Ventspils līdz Tārgalē, ko izmantotu gan skolēni, kur brauc uz skolu, gan cilvēki, kur dzīvo ciemetā vai brauc uz mazdārziņiem, vasarnīcām, Iedzīvotāji sapulcē, kura gan tika ļoti minimāli izzīmota, tas tika ierosināts. Ciemata iedzīvotāji uzskata, ka 3x3 laukums, kas kā uzzinājām sapulcē Randa Zariņa ideja, ir lieka naudas izmešana. Tā vietā varēja sakārtot jau nopukušo stadionu un tajā uzlikt basketbola grozus. Tur jau ir mīkstais segums, līdz ar to spēlējot nerastos traumas. Respektīvi, tas jautājums ir tāds, kā tiešām, kā tika noskaidrots, ka šis ir tiešām tas projekts, kuru tā ir galvenais vēlas.
Redziet, šeit es atbildēju, šeit nav nekāda Anda Zariņai ideja, šis ir pašvaldības domas lēmums jau, šī ir otra kārta projektam universālā velotrase, kur pagājušajā gadā mēs realizējam tikai pirmo kārtu, un šajā pašu projektu ietveros, faktiski mēs šobrīd realizējam otro kārtu. Un par to ir balsojuši jau līdz šim visi deputāti, nu, varbūt mums arī šis bija budžetā visi, protams, Vašuka nebalsoja par budžetu neatbalstīt, tā ka viņai ir tiesības runāt par šo, ka nevajag, bet katrā gadījumā mēs pārējie visi esam šo atbalstījuši, un atbalstījuši ne tikai šogad, bet atbalstījuši arī iepriekš.
Bet jautājums, Paldies. Kā mēs nonācām līdz tā ideja, jo to tie, kas ir iekļauti investīciju plānā projekti, kas ir attīstības plāns, kas ir gājis ar sabiedrisko apskriešanas procedūru, tur, protams, nav jautājumu. Bet par šiem jauni iekļaujamajiem, kāda mums ir tā kārtība, kā mēs tomēr nu, noskaidrojam, kur tad ir tiem iedzīvotājiem. Nu, redz, izrādās, te ir diskusija.
Nē, nu, bet tas nu patās bija šī sanāksme, kurā bija, nu, man liktos priekš tā vēl diezgan daudz cilvēku, un šajā sanāksmē, Ants man neļaus samalot, neviens nebija pret šo laukumu, tikai bija par. Protams, mēs runājam par to, ko gribētu vēl. Un tur bija dažādi ieteikumi, ko vēl gribētu. Bet neviens no klātesošajiem nebija, neviens nepacēla jautājumu, ka to nevajadzētu vai kaut kā citādi stadionā. Tāds vispār neizskanēja šajā sapulcē.
Respektīvi izskanēja, ka vajadzētu vēl, bet neviens nebija, ka to nav.
Jā, tieši tā, ka šis mums ir ļoti vajadzīgs, bet mēs... Ne, tur bija tā, kā Mārts piedāvājas vidu analīzi un tās rīcības, kādas mēs gribētu vēl, nu, lai... Kaut šis stiprās puses, vājās puses, visu tur iespējas draudi, un kādas rīcības mēs gribētu, lai tā Ārgales pagastā, nu, ko vēl darīt? Jā, velo treniņš bija viens no ierosinājumiem, un, bet tur nebija, tas nebija vienīgais, tur vēl bija dažādi ierosinājumi, ko mēs gribētu. Bet neviens no klātesošajiem nepiecēlās un nepateica, ka nē, mēs to negribam. Es tā nesapratu, vismaz pilnīgi nevienā mirklī. Cilvēkties ļoti labi, vajag bērniem, kur atpūsties. Tikai pozitīvi. Un tur
arī, klāt,
es biju klāt, un arī paraksti tika savākti, un visi, kas bija klāt, visi atbalstīšu. Es saku, varbūt, ka kāds, kurš bija klāt, tur nerunāja tanī mislī, un nepateica, bet...
Nu, ir jau rakstītāja, nav runātāja reizē, jau tā darīt.
Nu, jā, bet, nu, to problēmu jau tad vajadzētu apspriest, tad, kad mēs esam sanākuši to, par to runāt. Jo tie, kas bija klāt,
visi. Nā, drosums, acīm redzot.
Jā, paldies, Ilma.
Jā, bet, padomāt, mums liet tās vietu analīzes jau katram pakastāju, un tas jā. Ir uz iedzīvotāju priešlikumiem, ierosinājumiem gatavot. Un tādēļ jāpies, ka smagas, ja gribas tātēt līderi projektos, apakšā vismaz ar tādu vārdu pieminēts, un ka tā lieta ir svarīga, un tad var startēt un saņemt finansējumu starpuču konkursā. Tas jau ir, ka tas iedzīvotāji ierosināja.
Tas bija no tās vītas slikts,
un to mēs...
Jā, tas bija tas, ka mēs runājām
par... Tas ir papildināts, jā. Tāpēc vajadzīgs sarks mūsārtiem iedzīvotājiem, vismaz 2% no iedzīvotājiem, un pēc ciem daudzum, 2% vismaz parakstījušies.
Es vienīgi aicinātu, varbūt es tomēr došu vārdu, lai mums skatītāji var saprast, kurš runā, lai nav tomēr kaut kāds tirgus. Tā, vai vēl jautājumi būtu?
Jā, man.
Jā, Andims arī ņem vērts.
Nu, es nezinu, manuprāt, nav īsti korekti, tā ir varbūt tas mans projekts. Diezgan īstenībā tā, nu, atkal izrauc no konteksta un politiski tiek aplošās. Un ies par to, man patīk, ka man piesien kaut kāds projekts. Super, vienkārši. Maliņš, bet šis projekts divās kārtās tika, ja nemaldos, 3 gadu atpakaļ sagatavot. Mums Dacis pat piedalījies komitejas sēdē, kad mēs šo skatījām, prezentējām, mēs visu atbalstījām, sākotnēji par pamtrakiem, ka jā, netaisam koku estikādes, netaisam no finiera, taisam no asfalta kurs. Tu bija kā klausītājs, tu piedalījies komitejas sēdē, mums, ka ir protokols un... Manuprāt, pasveicin Kristīnu, viss kārtībā.
Paldies. Es domāju, ka balsojam, esam izdebitējuši jau, jā, par šo. Tad, kurš par? Paldies. Pret. Atturās. Dāci vašu. Paldies. Tā, nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domas aizstošanu noteikumu un grozījumu Ventspils novada domas 2011. Gada 26. Māja aizstošojas noteikumus numur 17 par kārtību, kāda tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecības Ventspils novada apstiprināšana. Arī ziņo Ginta Roderta, lūdzu.
Tad grozījums Un tajā ir minētas pārvaldes ar citām sadalījumu. Tas ir pamats grozījumiem nepieciešamiem, un vēl ir vieni grozījumi šais noteikumos. 11. Gada projekta, nu, tais 11. Gada saistošais noteikumos bija divi pielikumi, otrais pielikums un trešais pielikums. Šobrīd tas vairs neatbilst normatīvu prasībām un ir sagatavots un papildināts ar pielikumu numurs 6, kur abas prasības papildināts, lai cilvēkiem būtu vieglāk aizpildīt un iesniegt plāno jau tirdzniecību. Saistošie noteikumu grozījumi bija arī publicēti pašvaldības mājaslapā no 29. Janvāra līdz 12. Februārim sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Un šobrīd, ja lēmums tiks apstiprināti, ja lēmums šie saistošie noteikumi vēl viņi tiks nosūtīt uz vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministriju, saskaņošanai. Un tālāk, tātad, ja saņemsim pozitīvu lēmumu ministrijas, tiks publicēti un aizies darbībā.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domas saistošo noteikumu par atļaujas saņemšanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs un kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna un raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ventspils novada apstiprināšana arī Ginta Roderta lūdzu.
Jā, 2011. Gadā tātad bija saistošie noteikumi divi, numur 5 un numur 9, bet pamatojoties alkoholisko grozījumiem likumā, Latvijas Republikas uzņēmuma reģistru, kā arī ministru kabineta noteikumos, ir sagatavoti viens saistošie noteikumi, apvienojot abas tās tēmas un saistošie noteikumi tātad iepriekšēji, ja šos mēs apstiprināsim, zaudēs spēku. Un šobrīd tātad ir saistošie noteikumi par atļauju saņemšanu, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs, un kārtību, kādā tiek izsniegt atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējā alkoholisko dzērienu ražošanai Ventspils novadā. Tāpat saistošie noteikumi ir bijuši nodoti sabiedrības viedokļu noskaidrošanai arī no janvāra 29. Līdz 12. Februārim. Un tātad saistošie noteikumi nosaka kārtību, kāda pašvaldība izsniedz atļauja, tātad vīna un raudzēto dzērienu ražošanai, kā arī tirdzniecību, mazumtirdzniecību novietnēs. Nu, tā ieskatām, ka atļaus izsniedz, ražošanas atļauja izsniedz neilgākā uz 3 gadiem, un nosacījums, ka arī var noraidīt iesniegumu, ja plānos, ka ražošana būs, piemēram, ēkās, kuras atrodas valsts vai pašvaldības institūcijas, piemēram, skolas vai cits iestādes, kā arī daudz dzīvokļu divi vai vairāk dzīvokļu dzīvojamās mājās. Nu, tā, ieskatām.
Paldies. Jautājumi būtu deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais, paldies, Ginta. Nākošais darba kārtības jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu. Ziņo attīstības plānošanas būvniecības nodaļas vadītāja Kristīna Strika. Lūdzu. Labi,
kurā viņa būtu piešķirt līdzfinansējumu energo auditu un tehniskās apsakošanas dokumentācijas izstrādei, konkrēti daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai, kas ir Ziemeļu pagastā, Ventspils novadā. Un iesniegums ir sagatavots atbilstoši domas saistošajiem noteikumiem numuru 8, un tie ir par Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējumu apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamajai māju, energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Tehniskā komisija veikusi ieteikumu un tam pievienotos pārbaudi un ir konstatējusi, ka iesniegtie dokumenti ir atbilstoši saistošo noteikumu 10. Punktā minētajiem prasībām, lai saņemtu Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējumu. Un tas ir līdz 90% no attiecināmajiem izmaksām, bet ne vairāk kā 400 eiro.
Tāpat saistošos noteikumos ir noteikts, ka lēmumu par līdzfinansējumu piešķiršanu tā atnāk pieņemt Ventspils novada doma, to paziņo projekta izniedzēju. Tāpēc lūdzu lēmt par līdzfinansējumu piešķiršanu, kas ir jau apmērā daudz jūtas cilvēks Māris Sarai, Zirba pagastā Ventspils novadā, apsaimniekotājas ielu Ventspils novada. Paldies!
Paldies! Vai jautājumu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, tad tās tos nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par dalību ERAF atklātā projektu konkursā, droši vien, vai iesniegumu konkursā, jā. Mm. Jā, jā.
Pagājušā gada 19. septembrī ir pieņemti ministri kabinets noteikumi numuri 538, un tie ir Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. līdz 2027. gadam, specifiska atbalsta mērķi veicināt sociālā atskuto kopienu, mājasēmniecību par zemiem ienākumu un nelabvēlīgā situācijā esošu personu, tos par cilvēku rīpašanu vajadzībām, sociāla ekonomiskā integrāciju īstenojot integrētas starpības, kas tad nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus. Pasākums ir sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecības. Atbilstošiem noteikumiem ir izsludināta atklāta projekta iesniegumu konkursa pirmā kārta, kurā atbalsta paredzētu pašvaldības vai tās izveidotas iestādes vai pašvaldības kapitāla sabiedrības īpašumā esošu un neizīrētu atsevišķu telpu grupā tonošanai vai pārbūvēt. Un projekta iesniegumu termiņš ir līdz 1. Martam, respektīvi tas jau ir rīt. Plānoties investīciju projekts ir iekļauts attīstības programmas investīciju plānā, un ieraksts numurs 70, un tā mērķis ir pilnveidot sociālās palīdzības un pakalpojumu infrastruktūru pārbūvēt pašvaldības dzīvokļus par sociālo īres dzīvokļu īpašumu. Un plānotās investīcijas aptuvenās izmaksas veido 250,425 €. Bet pozitīvā ziņa ir tā, ka uz projektu iesniegumu brīdi nav jābūt gatavai būvniecību dokumentācijai. Tas nozīmē, ka 3 mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu apstiprināšanas mēs varam izsludināt iepirkumu uz projektu izstrādi. Šis jautājums ir skatīts arī dzīvokļu komisijā, par cik projekta mērķa grupa ir personas, kuras ir reģistrētas likuma par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, un ir saņemts lēmums par to, ka UGLE Rūpnīca 6 tika stāv dzīvokļu par dzīvošanai nedarīgi un optimāli būtu atjaunot 11.1 istabas dzīvokļus. Projekta atlīdzināmās izmaksas ir 232,95 €. Tas ir veidojies tā, ka vienas dzīvojumās telpu grupas atjaunošanai ir paredzēta ne vairāk kā 21,175 €. Tas ir atpievienotās vērtības nodokļa rēķināts. Tāpēc lūdzu atzīt par liederīgu un atbalstīt projektu iesniegumu iesniegšanu atklātā projektu iesniegumu konkursā. Pasākumā sociālo mājokļu atjaunošanu un jaunu sociālo mājokļu būvniecību pirmā kārta iekļūs līdz 1. martam, kā arī piešķirt pašvaldību līdzfinansējumu projektu ieviešanas nodrošināšanai 52,438 € un 75 centu apmērā no pašvaldības šī gada budžetā projektiem paredzētiem līdzekļiem. Paldies!
Paldies! Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies! Tas nav. Nākošais darba kārtības jautājums arī ir par dalību lauku fonda atklātā projektu. Iesniegumu konkursā, tad lūdzu, Kristīne.
Jā, šī gada 28. janvārī biedrība valsts domīgi kultūras biznesa asociācija izsūtājums atklāt projektu iesniegumu konkursu pirmo kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībā un Latvijas lauka attīstības programmas 2023. un 2024. gadam. Atbalsts ir paredzēts pašvaldības iniciatīvām infrastruktūras sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un tās sasniedzamību. Arī šis investīciju projekts ir iekļauts attīstības programmas investīciju pirmā plānā par ieraksti numuru 78. Un tā nosaukums ir Rājēju tilta pārbūvu glāzes ciemā Būzes pagastā. Un šī projekta mērķis ir veicināt vietas potenciālu un pieaugotību, pārbūvējot ikdienā lietojumu infrastruktūru un drošas dzīves vietas nodrošinājumu. Plānotājas attiecināmas izmaksas ir 100,000 €. No tām fonda finansējums ir 70% apmērā, bet pašvaldības līdzfinansējums 30% apmērā. Un, ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu atzīt par liederīgu un atbalstīt projektu iesniegšanu
atklātā projekta iesnieguma konkursā līdz šī gada 29. marta, kā ir nodrošināt līdzfinansējumu projektu ieviešanas nodrošināšanu, tas ir 30,000 eiro, no šī gada budžetā projektiem paredzētiem līdzekļiem. Paldies!
Paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret tās, kurās nav. Un vēl pēdējais par dalību projektu konkursā lūdzu.
Tāpat ir iepriekšējais tādā projekts tā arī šis. Paši atklātā projekta iespēja konkursu vienot kārtas ietvaros. Atbalsts arī paredzēts pašvaldības iniciatīvā infrastruktūras sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu piemību, kvalitātes sasniedzamību un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu. Šis investīcija projekts ir iekļauts attīstības programmas investīcija plānā ar ierakstu numuru 74, un tā nosaukums ir publiskās infrastruktūras 3x3 basketbola laukuma izveida Tārkavē. Mērķis ir stiprināt sociālo cilvēku kapitālu, integrējot dzīves vidē jaunu publisku sporta pakalpojumu, aktīvā sapulce un brīvā laika pavadīšanā. Plānotās kopējās izmaksas tāpat kā atiesināmās izmaksas 100,000 eiro, un no tām fonda finansējums ir 70% apmērā, bet pašvaldības līdzfinansējums 30%. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu atzīt zviedrību un atbalstīt projektu pieteikumu iesniegšanu atklātā projektu iesniegumu konkursā līdz šī gada 29. martā. Un nodrošināt līdzfinansējumu projektu ieviešanas nodrošināšanai 30,000 eiro no šī gada budžetā projektiem paredzētajiem līdzekļiem. Paldies!
Paldies! Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies! Pret! Daci Vašuka! Atturās Dāca Vašuka. Labi, paldies, Kristīne. Tad nākšais darba kārtības jautājums ir par nolikumu projektu konkursam solis 2024 apstiprināšana. Tātad ziņo uzņēmējdarbības atbalsts un turismu jums speciālis Dāca Kolāk. Lūdzu.
Paldies. Mēs esam veikuši nelielas izmaiņas jaunajā nolikumā 2024. gada. Un izmaiņas ir veikas 13. punktā. Tad mēs esam precizējuši, no kura datuma uz kuram datumam ir iesniedzama pieteikuma iesniegšanas termiņš ir no 24. gada 4. marta līdz 24. gada 31. martam. Iepriekš mums bija tikai veikta termiņš. Tāpat tās esam arī veikuši 15. punktā izmaiņas par pieteikuma iesniegšanu elektroniski parakstītajiem dokumentiem, ka tos var iesniegt līdz 24. 23. martā tieši nu līdz pusnaktī, jo mēs esam saskārušies ar to, ka līdz tam arī pēc, ja bija līdz pusnes diviem, tad iesniegumi tika iesūtīti arī pēc šī termiņa. Un tāpat tās tad izmaiņas ir veikts ņemot vērā to, ka ir pirmsvētku diena. Papīra formātā pieteikums var iesniegt līdz 28. marta 2012. Šajā gadā esam arī veikuši izmaiņas par piešķiramo summu, tad kopējais projekts fonds ir 15,000. Vienam projektam maksimāli piešķiramais apjoms ir paredzēts līdz 3,000. Kā arī esam samazinājuši projekta dalībnieku kā kategorijas. Tad projekta ir iesniegt fizikas personas un juridiskas personas, kas atbalsta tieši gadījumā reģistrēt vai jau veikt saimniecisko darbību Ventspils no teritorijā līdz 36 mēnešiem. Un otrā kategorija ir fizikas personas un juridiskas personas, kas reģistrējusi un veikt saimniecisko darbību Ventspils no teritorijā ilgāk par 36 mēnešiem, tad līdz 3 gadiem un pēc 3 gadiem. Tāpat esam ieviesuši arī minimālo punktu skaitu. Tas ir 11 punkti pēc vērtēšanas kritērijiem, lai varētu vēl tā kā vairāk izvērtēt pieteicējus un lai būtu tā kā, ja noteikti arī kaut kādas kritērijas par tiem, mēs tev ielikumā runās. Tāpat tās arī līguma noformēšanas kontrole. Līdz šim nebija noteikti, bija nolikumā bija rakstīts par to, ka ir jāiesniedz līdz 1. novembrim, bet esam tad precizējuši, kad tad 42. punkts atbalstītās projekta aktivitātes projekti pieteicami jārealizē Ventspils nodomus teritorijā līdz 24. gada 31. oktobrim. Sasniegumu līguma noteikumiem, termiņiem, līdz 24. gada 15. novembrim finansējumu saņēmējs iesniedz attīstības plānošanas un būvniecības nodaļa atskaiti, jo tas arī bija tā kā nebija atrunāts, un to mēs esam ielikuši, kā 15 dienu laikā pēc projekta beigšanas ir jāiesniedz atskaiti. Vēl esam arī ielikuši, ka punktu 46. punktā komiteja izvērta īstenojot projektu veicot pārbaudu un darbā pieņemto lēmumu par projektu īstenošanas pabeigšanu. Tikos kārtībā komiteja var apstākot projektu 2 gadu laikā no tā īstenošanas. Tas nozīmē, ka ne visus apstākot, bet izlases kārtībā. Tāpat arī atlases kritērijos mēs esam veikuši izmaiņas. Un 4. Punktā projekta ilgspējība, kas tiks ņemt vērā izvērtējot projektu. Tad 4. Punkts projekta ilgspējība, 5. Darbības apraksts, ieceres apraksts, 6. Punkts, 7. Punkts budžeta pamatojums un projekta izstrāde kvalitāte. Šie būs tie kriteriji, ko mēs ņemsim vērā izvērtējot projektus. Un tāpat mēs arī esam veikuši izmaiņas līgumā. Līgumā ir iekļauts punkts, kad 2.1. finansētājs pārskaita finansējumu saņēmēju finansējumu sekojošā kārtībā. 90% no 2.1. punktā norādītās finansējuma 15 darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas un rēķina saņemšanas no finansējuma saņēmēja un tā, uz tā norādīto kredītiesāts kontu līgumā. Atlikušo finansējumu summu 15 darbdienu laikā pēc nolikuma 43.1 un 43.2 punktu kārtēto atskaišu, kas atbilst līgumu un nolikumu prasībām iesniegšanas finansētājiem un finansējumu saņēmējiem rēķina saņemšanas un uz tā norādīto kredīti iestādes fondu. Tad vienā sakot, ka sākotnēji tiek ieskaitīt 90% no visu projektā paredzētās summas un kad projekts ir īstenots, tad tiek ieskaitīt 10%. Un arī šeit mēs esam tāpat kā nolikumā. Mēs esam tad uzsvaru liekam, finansētājs ir tiesīgs 4 punktā. Finansētājs ir tiesīgs veikt arī projektu pēc pārbaudu 2 gadu laikā, tieši tāpat kā nolikumā, bet projektu pabeigšanas dienas. Par ko tiek sastādīts akts. Un arī līdz ar to vēl ir pieliktas klāt finansētāju darbdienu, 3 darbdienu laikā ar aktu iepazīstinu finansētāju finansējumu saņēmē, pēc finansējumu saņēmē ir aktu veidu pakaļāju saņemšanu finansējumu sveicam 10 dienu laikā pēc finansētāju rēķinu saņemšanu. Samakšu veicot uz līgumā norādīto finansētāju norēķinu fondu. Šādas izmaiņas mēs esam veikuši, ja kaut kādi
jautājumi. Jā, vārds Andim Zariņam.
Nedaudz precizēt, vienkārši par pulksim laikiem lēmumu projektā un arī nolikumā ir līdz 31. marta 00, minēja 24, vienkārši precizitāte maza. Vai
jā, droši vien, ka jāpārlūk.
Jā, uz 24 jāpārlūk, 15. punktus, jā. Nu, nulīt, tas tā kā līdz es...
Tā, par es nedaudz laikā.
Nu, nulīt, kā nav laikā, jā.
Bet tā kā man ir aicinājums atbalstīt, bet to te lēmu paliek, un, lai piesakās jaunie projekti īstenotāji.
Paldies, vai vēl kāds grib izteikties, jā, dāt sevi vārds šo kārvārds?
Jā, man ir jautājums, finansēšanas līgumā ir tāds punkts, kad mēs arī pieskārāmies sērtībā kultūras projektu konkursē un piefiksēt, un šis ir arī soli, ja mēs savā novadā, kur ir 3-8 punkts, kad ievietojot norādu Lentības novas pašvaldības atbalsta projektam, visos ar šo projektu sērtītījos paziņojumos, informācijā un reklāmās, un tālāk uzskaitījums. Publiskās runās un mēdīju pasākumos, plašsaziņu līdzekļos, pilsētas vidē, kā arī visu citu veidu iespiedarbos, iepriekš to saskaņojot ar finansētāju. Ja to lasa burtiski, un tam tas nozīmē, ka jebkuru komentāru, jebkuru runu, kuru saistībā ar projektu kāds teiks, tad tas viss ir jāsaskaņo pašvaldību. Manuprāt, tas punkts ir nesamērīgs. Es piekristu iespied darbos arī reklāmā, uz afišām, bet šis izklausās, manuprāt, pārāk. Mēs gan kultūras projektos vienojāmies no šādu punktu ņemt ārā. Priekšlikums arī šeit ir tomēr pamīkstināt.
Nu jā, ne jau ņemt ārā, bet jā. Attiecīgi to paskaidrojošo daļu, var teikt, paņemt nost. Nu, katrā ziņā kultūras projektos, kas visiem ir aizsūtīt, tur ir šī, te, tā teikt, izlabotā redakcija, jo sākotnēji tas punkts ir pilnīgi identisks.
Man priekšlikums tad, nu, tad visiem vienādi kultūras projektos visi paņemts ārā, tad jā. Visiem mūsu pašvaldības projektu konkursiem būtu vienādi nosacījumi tieši.
Tad aiz reklāmām punkts, jā.
Bet tad vajadzētu nopracisēt.
Nē, tur pat lākāk. Pie domzīmes bija punkts.
Ievietot norādi par Ventspils novada pašvaldības atbalsta projektiem visos ar šo projektu saistītos paziņojumos, informācijā un reklāmās. Punkts, ne?
Jā, mācīt. Un tālāk, tad paziņojumos mēs tur vienkārši...
Tad precizējam 3-8 punktu finansēšanas līgumu.
Visi piekrīt, jā? Mhm. Ben. Tā, vai vēl ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pretā turās nav. Nākošais darbkārtības jautājums par nolikumu projektu konkursa. Mēs savā novadā 2024 apstiprināšanu lūdzu dācinu.
Tātad esam veikuši 8-4 punktām izmaiņas, apmācības, semināru, lekcijas, izstādes, plenēt, kas saistīta Ventspils novada. Punkti ir mazliet savādāk, tad mēs viņu tikai precizējām un zinājuši tieši, kas saistīta Ventspils novada. Tāpēc arī veiks precizējumu 9-1 punktām atbalsta projektu, kas sekmē Ventspils novada kultūras attīstību, iezīmē apkājumu identitāti. Un šajā punktā arī tad nedaudz ir precizēts tieši par Ventspils novadu un kultūrvides attīstību. Tātad šajā 13 punktā arī esam precizējuši iesniegšanas datumu un veidu datumu. Tātad pieteikuma iesniegšanas termiņš ir no 2024. Gada 2. aprīļa 2024. Gada 30. aprīlī. 15. punktā pieteikuma elektroniskā formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, pretendents var iesniegt nosūtot uz e-pastu projekti at Ventspils ND līdz 24. Gada 30. aprīlim, un tad šeit arī tad 24.00. Un pieteikuma drukātā formā pretendents var iesniegt personīgi Ventspils novada pašvaldībā, skolas ielā 4 Ventspilībā, Ventspils novada pilsētas pagastu pārvaldēs līdz 24. gada 30. aprīlim 2004.16.00. Tāpat arī izmaiņas esam veikuši vienu finansējumu apjomā. 28. punktā finansējums netiek pie šīs projektiem, kas paredzēts īstenot konkursu norises laikā un līdz lēmumu par konkursu rezultātiem. Pārdomu, ka konkursu pasākumu finansējušanas fonds ir 8000 eiro. Vienam projektam maksimāli piešķiramais apjoms līdz 2000 eiro. Un arī šeit mēs esam veikuši izmaiņas par minimālo punktu nosacījumiem 29.2. Izvērtējot visus projektu pieteikumus un to kopsumus, komiteja var lēmt par finansējumu piešķiršanu kādam projektu pretendentam, kas nav saņemts minimālo punktu skaitu, kas ir 10 punkti, ņemot vērā atlases kritērijus pielikumā numur 1. Un tāpat kā solēm, arī šajā nolikumā ir 41. punkts, kas atbalstītās projekta aktivitātes projekta bija pieteicējumi jārealizē Ventspils novada administrētajā teritorijā līdz 2024. gada 31. oktobrim un saskaņā ar līguma noteiktiem termiņiem līdz 2024. gada 15. novembrim finansējumu saņēmēs iesniedz attīstības plānošanas un būvniecības nodaļē. Atskaits, šeit ir tieši tāpat precizēts, ka nevis tikai līdz atskaits jāiesniedz līdz pirmajam, bet konkrēti, kad viņam ir jārealizē un uz kādam brīdim jāiesniedz atskaita. Jā, un tad kā kritērijas esam izvirzījuši. Piektais punkts reāli projekts rezultāti ilgtspējas raksturojums. Šeit punkti nesumējās. Tad divi punkti tiek dot projektu ietvaros, tiek iegādāts vai radīts ilgtspējas vērtības ar izmantošanu ilgāku laiku par 3 gadiem. Viens punkts projekta ietvaros iegādātajām vai radītajām vērtībām ir īslaicīgi ietekmi ar mazāk nekā 3 gadiem. No punkts par projektu ietvaros rada vai īsteno sezonālu ideju. Tā, sastais punkts tiek ņemts vērā pie kritērijiem darbības apraksts, 7. ietvers apraksts, 8. budžeta pamatojums. un arī kvalitāti. Un šeit arī mēs tā pašā projektā sokušam veikuši izmaiņas līgumā. Un līdz ar to tad līguma punktā 211 90% apmērā no 21 punktā norādītā finansējuma 15 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas un rēķina saņemšanas no finansējuma saņēmēja uz tā norādīto kredīties tāds konts līgumā. Un 212 atlikušo finansējumu summu 15 darba dienu laikā pēc nolikuma 431 un 432 punktā paredzēto atskaišu, kas atbilst līguma un nolikuma prasībām, iesniegšanas finansētājiem un finansējuma saņēmējiem rēķina saņemšanā un to norādīto kredīties tāds konts. Jā, un arī, šitā, arī šeit esam papildinājuši 4 punktu. Finansētājs ir tiesīgs veikt arī projektu īstenošanas pēc pārbaudes 2 gadu laikā pēc projekta pabeigšanas, par ko tiek sastādīts akts. Pēc aktas sastādēšanas finansētājs 3 darba dienu laikā ar aktu iepazīstina finansējuma saņēmēju. Pēc finansējuma saņēmēja rakstveida paskaidrojuma saņemšanas finansēta lemj par finansējuma samazināšanu atmaksu atbilstoši līguma noteikumiem. Atmaksa veicam 10 dienu laikā pēc finansējuma rēķina saņemšanas samaksu veicot uz līgumā norādīto finansētāju norēķinu kontu. Tā kā arī šajā nolikumā mēs esam veikuši izmaiņas līgumā, tad attiecības sākumā tiek ieskaitīti 90% un pēc projekta īstenošanas 10% no projektā paredzētās summas.
Paldies. Tad tas paši precizitāts nolikuma 15. punktā 24.00 un tad līgumā, pielikumā, līgumā tad 38. punktā. Mēs jau iepriekš runājam. Vārds Andriem Zariņam.
Man precizējums 28. punktā, kad Dats minēja 8000, vai mums budžets nav 10000?
Tur ir.
Nu jā, bet laimam projekta ir vienkārši... Ar 10?
Jā, Dats.
Es atainu
visiem. Nē, vienkārši, nu...
Jā, paldies.
Paldies, vai jau kādam? Vārts Dats vai Vašukajam?
Man vienkārši atsprecēšu jautājums, es pareizi sapratu, tas 29. punktas papildinājums, 29.2. Tas nozīmē, ka, ja tā, tas finansējums ir 10000 paliek neapgūts tiem projektiem, kas ir šos 10 punktus ieguvuši, tad ir iespēja vērtēt un piešķirt vēl arī tiem, kur nav tos 10 punktus.
Tas jā, tas mums arī bijis pirms tam, tad, ko mēs esam pielikuši klāt, mēs esam ielikuši šos minimālo punktu skaitu, kas tiek vērtēt 10 punktus.
Un tad arī tajā finansēšanas līkumā to ir 8, man liekas, kopumā visi tā papildinājumi ļoti labi.
Kādam no deputātiem jautājums? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies, Dacim. Nākošais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu Ventspils novada pašvaldības pirmskolas izglītības nodrošināšanas funkciju īstenošanas kārtību apstiprināšanu. Ziņu izglītības pārvaldes vadītāja Ainakiņa Moču. Lūdzu.
Ņemot vērā to, ka Ventspils novada doma 2018. gada 22. februārī ir pieņēmusi saistošos noteikumus kārtību, kādā Ventspils novada pašvaldība īsteno pirmskolas izglītības nodrošināšanas funkciju, bet spēkā esošie noteikumi ir izdoti pamatojoties uz likumu par pašvaldībām, kas ir zaudējis spēku, kā rezultātā ir sagatavoti saistošie noteikumi jaunā redakcijā. Izstrādātie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā novada pirmskolas izglītības iestādēs tiek reģistrēti pirmskolas vecuma bērni, kā arī noteikta kārtība bērnu uzņemšanai un atskaistīšanai no izglītības iestādē. Papildus izstrādāti arī pielikumā paraugi, kādi jāraksta iestājoties bērnu pirmskolas uzņemot bērnu pirmskolas izglītības iestādē, kā arī iesniegums par pieteikumu bērnu iesaistē pirmskolas izglītības iestādē. Noteikumi ir izstrādāti, ievērojot ministru kabineta noteikumus numurs 11, kārtība kādā izglītojumā tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs. Minētie saistošie noteikumi projekti ar paskaidrojumu rakstu ir nododi sabiedriskajā apspriešanā no 2024. gada 19. janvāra līdz 2024. gada 2. februārim. Apspriešanas laikā netika saņemti ieteikumi priekšlikumi un jautājums skatīts arī Sociālo izglītības kultūras un sporta komitejā. Lūgums apstiprināt sagatavotos saistošos noteikumus, Ventspils novada pašvaldības domes saistošie noteikumi, Ventspils novada pašvaldības pirmskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība.
Paldies. No jautājumu deputātiem. Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par pašvaldības savstarpēju norēķinu veikšanu. Arī ziņoja izglītības pārvaldes vadītāja Lūdzu.
Ņemot vērā to, ka ministru kabineta noteikumi 418 nosaka kārtību, kādā veicami pašvaldības savstarpēji ir norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī ievērojot mūsu novada izglītojošos skaitos 2024. Gada janvāri un ņemot vērā Ventspils novada pašvaldības 2023. Gada budžeta izpildes tāmis rezultātus ir izstrādāti un aprēķināti un divās tabulās apkopoti Ventspils novada vispār izglītojošo skolu un pirmskolas izglītības iestāžu viena izglītojumā izmaksa, kas izmantojuma savstarpējo norēķinu veikšanā ar citām pašvaldībām. Vidējās izglītībās vidējā izmaksa vienam izglītojumam ir 196,80 €, pirmskolas izglītības iestādēs 373 €. Jautājums ir skatīts arī finanšu komitejā, un lūgums ir apstiprināts saskaņā ar pirmo un otro pielikumu, viena izglītojumā izmaksu, gan vispār izglītojušās skolās, gan pirmskolas izglītības iestādēs.
Paldies. Jautājumi būtu deputātiem. Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības 2024. Gada projektu finansēšanas konkursu jaunības darbībā. 2024 nolikumu. Lūdzu, Aina, turpiņa.
Projekta konkursa nolikums paredz finansiāli atbalstīt Ventspils novada jauniešu iniciatīvas, kuras ierosina un īsteno paši jaunieši. Konkursa nolikums paredz arī veicināt jauniešu aktivitātes brīvā laika pavadīšanā, organizēšanā, kā arī savstarpējās komunikācijas uzrūkošanās prasmu īstenošanā. Kopējais projekta finansējums 3 000 €, maksimāls vienam projektam paredzēts 500 €. Projekta iesveikumi jāiesniedz līdz 19. aprīlīm, un konkursā projektā var piedalīties gan pašvaldības iestādes, gan reģistrētās juridiskās personas, gan arī individuālie komersanti. Jautājums ir skatīts arī Sociālo izglītības kultūras un sporta komitejā, un lūgums atbalstīt sagatavoto nolikumu projektu, tātad Ventspils novada pašvaldības 2024. Gada, projektu finansēšanas konkursu jaunietis darbībā 2024 nolikumu.
Paldies.
Nolikumā ir arī līguma projekts un arī atskaits finanšu formas.
Paldies. Jautājumi būtu deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturēs nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu un grupu darba laika 2024. Gada vasaras mēnešos. Tad, lūdzu, Aina.
Ņemot vērā to, ka vasaras periodā ievērojami samazinās pieprasījums pēc pirmskolas izglītības iestādes un ņemot vērā arī pirmskolas iestāžu bērnu vecāku aptaujas rezultātu, ir izstrādāts vasaras periodu grafiks, kā strādās mūsu novada pirmskolas izglītības iestādes. Pamatā jūnija mēnesī strādā visas novada pirmskolas izglītības iestādes tikai ar samazinātu grupu skaitu. Jūlija un augusta mēnesī ir plānotas pirmskolas izglītības iestāžu, kuras būs slēgtas, lai sagatavotos jaunajam mācību procesam, bet tajā pašā laikā grafiks sastādīts tā, lai katram vecākam būtu pēc nepieciešamības saņemt pirmskolas pakalpojumus blakus pirmskolas izglītības iestādēm. Tātad jautājums ir skatīts arī sociālo izglītības kultūras un sporta komitijā. Lūdzams apstiprināt šo grafiku, lai mēs varētu to publicēt un katrs vecāks būtu jau savlaicīgi informēts gan par atvaļinājumu, gan par iespējamo vietu pieejamību pirmskolas grupās.
Paldies. Jautājumi būtu deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Un pēdējais jautājums ir par nolikumu apstiprināšanu, tātad par radošām darbnīcām, lūdzumu.
Nolikums ir izstrādāts ar mērķi finansiāli atbalstīt Ventspils novad vispār izglītojušo iestāžu iniciatīvu realizēšanu proti bērniem un jauniešiem nodrošināt reāls labas iespējas brīvā laika pavadīšanā, kā arī dot iespēju patstāvīgo mācīšanās prasmu attīstīšanai, kā arī popularizēt veselīgu dzīvesveidu, dot iespēju arī mācību procesā iegūtās zināšanas, īpaši STEM mācību priekšmetos izmantot praktiski šajās radošajās nometnēs. Kopējais finansējums šim projektam ir 8000 eiro, plānots iesaistīt 241 bērnu. Šajā radošajās darbnīcās bērniem tiek nodrošināts transports, mācību radošajām darbībām visi nepieciešamie materiāli, kā arī ēdināšana, vienreizēja ēdināšana dienā arī tiek bērniem nodrošināti. Pieprasījums liels, varbūt tas ir jāpalielina šis finansējums, bet šajā gadījumā vecāki un skolēni jau ir informēti, lūgums apstiprināt sagatavoto nolikumu projektu, proti Ventspils novada pašvaldības 2024. Gada bērnu un jauniešu radošo darbnīcu organizēšanas kārtību, kas pielikt arī ar atskaites formām, un piešķirto finansējumu pa izglītības iestādēm.
Paldies. Jautājumu būtam. Ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturēs nav. Paldies, Aina. Tātad, nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības 24. Gada kultūras projektu finansēšanas konkursu nolikums apstiprināšanu. Ziņo domas priekšsēdētājvietnieks Guntis Mačtams. Lūdzam.
Tā, nu tātad ir sagatavots arī projekts kultūras konkursu finansiālajai atbalstīšanai. Ja? Tātad konkursu uzdevums ir finansiāli atbalstīt Ventspils novada nozīmīgu kultūras projektu īstenošanu šādās kultūras nozarēs – mūzika, deja, teātris, māksla, kā arī novada kultūra vides projektus. Ja? Konkursa mērķi – sekmēt profesionālās mākslas un jaunradas procesu attīstību, veicināt kultūras mantojumu un tradicionālās kultūras saglabāšanu, veicināt mūsdienīgas intelektuālas kultūra vides veidošanu Ventspils novadā, veicināt saskaņus starp dažādām sabiedrības grupām un to konsolidēšanu. Nolikums, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, īpaši nav mainīts. Vienu punktu šajā te līgumā mēs jau faktiski apspriedām, un būtībā šis bija pirmais projekts, kurā mēs to izmainījām. Tātad projektu var iesniegt trīvas veidos, tātad vainu papīra formātā pagas pārvaldēs vai info, šeit skolas 4, bet neskatoties uz to, ka viņi iesniedz papīra formātā, tā teikt, kopija jāatsūta arī e-pastā, tad otrs veids ir līdzīgs tikai sūtot pa pastu papīru formātu, arī paralēli e-pastā. Nu, trešais variants, tātad, ja e-pastā ievietotās datnes ir iespējams elektroniski parakstīt, tad pietiek tikai ar šo te elektronisko parakstu. Termiņi ir sekojoši, tātad tas ir 3. aprīlis. Nu, ja grib iesniegt papīra veidā, tad, protams, ir pagastu pārvalžu darblaiks. Nu, ja ir e-paraksts, tad laiks šeit vispār nav norādīts. Nu, tad tas automātiski nozīmē līdz 3. datuma beigām. Ja? Nu, vienīgi punktā par pastu ir atstāts 29. marts. Nu, it kā tam pastam kādu laiku ir arī jānāk, un lai tajā 4. datumā jau faktiski uzreiz būs zināms, kas ir pieteikušies, kas nav. Bet ja ir kāda priekšlikuma, mēs varam to arī mainīt, tas netik būtiski. Tātad summas arī ir iepriekšējās, kopējā summa 10 000, un vienam projektam nevairāk kā 1000. Aicinu atbalstīt.
Paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības iestādes Ventspils novada pašvaldības administrāciju nolikuma apstiprināšanu uz ziņā pašvaldības izpilddirektors Juris Krilovskis. Lūdzu.
Tātad ievērojot to, ka 2023. gada 26. oktobrī Ventspils novada doma apstiprināja jaunu saistošos noteikumus, kuras ir Ventspils novada pašvaldības nolikumu, atbilstoši pašvaldību likuma normām, tad logiski pakārtot arī Ventspils novada pašvaldības iestādes, Ventspils novada pašvaldības administrācijas, struktūrālās izmaiņas tiek veiktas, un, protams, ir vajadzīgs aktualizēt šo te nolikumu, lai viņš atbilstu pašvaldības nolikuma, teiksim, tai redakcijai, un spēkā esošam pašvaldības likuma normām, jo vecais, teiksim, pašvaldības administrācijas nolikums tika izdots uz likumu par pašvaldībā pamatu. Šis nolikums arī tika skatīts finanšu komitejā, finanšu komiteja ir atbalstījusi, tāpēc lūdzu arī domi atbalstīt šo te un apstiprināt sagatavot to administrācijas nolikumu.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās, pret, dacu vašu. Nākšais darba kārtības jautājums par izpilddirektoru vietnieku amatu konkursu nolikumu apstiprināšanu. Arī ziņo izpilddirektors, lūdzu.
Tātad, pievarot to, ka pašvaldības nolikumā mums ir paredzēts štats, pašvaldības izpilddirektoru vietnieks, un to, ka pašvaldības likuma 21. pāns paredz to, ka doma nosaka un nosaka amata kandidātu vērtēšanas kārtību un kriterijas, to, ka kandidāta izglītības iepriekšējās darba pieredzes un kompetences prasības, tad, lai attiecīgi varētu veikt šo te atlases konkursu, ja nepieciešams apstiprināt konkursu nolikumu. Arī šis per konkursu nolikums ir skatīts finanšu komitejā, ir atbalstīts, un tad arī lūdzu domi atbalstīt šo te konkursu nolikumu, lai tālāk administrācija varētu veikt nepieciešamās procedūras, lai izvēlētos kandidātus.
Paldies! Varbūt tur punkts 10, es nezinu, kādā variantā ir aizsūtīts, tur pieteikšanās līdz 27. martām, 2012. Ja gadījumā nav ieliks datums, ja? Ir pareizi, ja? Labi, paldies, vai jautājumi? Ja nav jautājumi, tad aicinu balsot, kurš par, kurš pret, dacu vašu, ka atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domes 22. gada 28. jūlija lēmumu par dzīvokļu īpašumu avoti 4 laika pagastā atsevināšanu un atcelšanu. Tad nekustam īpašumu nodēs vadītājs Gatis Landmans. Lūdzu.
Mēs visi gadīju, kad Ventspils novada doma ir nodēlusi atsevināšanai nekustamās īpašumas pēc personu ierosinājumiem, beidzās ar pirkuma līguma noslēgšanu. Un šis arī mēs man tiem netaudzējiem gadījumiem, kad personu ir pārdomājusi. no personas, tātad viedokļa noskaidrošanas ievieta, ka viņa uzskata šo domas apstiprināto cenu, par kuru piedāvāsim izpirkt viņas īrēto dzīvokli, viņas projektu. Viņa īrē tātad dzīvokli avots 4, kurš atrodās Zilēka ciemā, Zilēka pamestā. Tas ir trīs starp dzīvoklis un tā platība kopējā ir. Ceļas un dastumi ir 9 kvadrātmetri, kas ir platība, un tajā vērtēšanas novērtējuma cena bija 1800 eiro, un sakarā to, ka BNK servis bija ieguldījis dzīvoklī veicot lūgu nomaiņu pie atcerinājuma noteikšanu noteiktās cenas domas lēmumu pielikt klāt tātad atlikušo šo lūgu vērtību 659 eiro apmērā nosakot kopējo izpērkamā dzīvokļa cenu 2459 eiro persona neveica noteiktajā termiņā maksājumu un cerinoties ar personu tātad atbildēja, ka šī cena iešķieptu par augstu kopš atcerināšanas lēmumu pagājuši būs 32 gadi, tātad tas bija 28. jūlijā 2022. gadā. Un vēl nu pat februāra vidū sazinoties vēlreiz ar šo personu, viņa apliecināja, ka neplāno veikt šo izpirkšanu, līdz ar to šī domas lēmuma būtu atceļams. Šā neizpildīta noslēgts. Laika ritējumam šajā situācijā var būt divējāda nozīme. No vienas puses varbūt samazināsies šis pašvaldības ieguldījuma atlikums, ja, kas amortizējās pa 10% gadā. No otras puses, tomēr nekustamā īpašuma tirgus cenas lēnām, bet pamazām kāpj. Kā pieredze rāda, jā, līdz ar to tur nav grūti pateikt, ka persona pēc kādu laiku pārdomās, vai, teiksim, viņiem būs ieguldījums vai draudējums, bet šī nebūtības lēnums ir atcerās.
Paldies. Jautājumi būtu deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atvarās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils no domes 2017. gada 16. marta lēmumu par zemes gabalu kājā 234. Tārgales pagastā atcelšanu. Lūdzu.
Zemes gabals kājā 234. Atrodās Tārgales pagastā Stāndas ciemā, tā sauktajā Magdāvēm teritorijā. Tas radās sakarā to, ka vairāk plaks esošie zemes gabali šajā Mārdāziņa teritorijā bija aizņēmuši zemes platību vārtu uz savas robežas un iedzīvējušie pašvaldības valdījumā esošās zemes gabali. Šis zemes gabals ir zemes stremlo, kas atrodās starp Mārdāziņu zemes gabaliem, kuri pārsvarā ir 6 kvadrātmetra platībā un maģistrālu novadrālu. Šīs jostas platums ir no 7 līdz 10 metriem. Un dažiem no šiem gabaliem bija apgrūdināta arī piekļuva. Līdz ar to sazināties ar pagastu pārvaldi, tika nolēmts ierosināt trijiem zemes gabaliem piegulošos šos zemes strēmālus nodot atcerināšanai. Divi no šiem īpašniekiem šīs tiesības izmantoja. Tie bija KAI 233. Šī pēdējā persona, kurai pieder īpašums KAI 234 savas tiesības no izmantojas, viņa arī faktiski pašvaldībā nekādu savu viedokli nav paudus un nav pašvaldības rīcībā viņas cita kontakta, kā tikai deklarētā divas vietas adresa, uz kurai tiek nosūtīta nodaļa paziņojuma. Ievērojot apstākli, ka domas lēmumi jau ir vairāk nekā 5 gadu, uzskatāms, ka lēmums ir atceļams, un vēl ir pārbaudams fakts, vai tā persona daļa no šīs teritorijas, vai arī visu šo 170 kvadrātmetru lielumā zemes gabala izmanto. Ja viņi izmanto, tad rakstīsim pieprasījumu, iesniegumu, ka viņai ir jāslēdz nomaslīgumu par šo zemes gabalu.
Paldies. Tīri tehniski, es nezinu, varbūt datori es jums savādāk, bet man otrajā rindiņā ir 27. Gads, kur ir Laksbarga iesniegums, tur 17. Gads jābūt. Jā. Tā, paldies. Tad ir jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturēs nav. Nākušais darba kārtības jautājums ir par ceļa servitūdu noteikšanu īpašumam Arāju dziļurbums. Lūdzu.
Ventspils novada pašvaldībā ir iezdies sievas urnas. Tas ir komentas sabiedrība, kuri nolēmus realizēt ražošanas objektu būvniecību. Šai firmā ir komersantam piedara nekustamies īpašumas centrs, kurš atrodas Ugāles ciena centrā starp Rūpnīcas ielas dzīvojumu māju masīvu un agrāju māju masīvu. Šim šis zeme gabals ir tikts izmantots, ka lauksnes ir zeme, un piekļuvu viņam bija nodrošināta ar piebraucību par citiem tālāk esošiem nekustamiem īpašumiem. No 22. Gada vidus apmēram īpašiem iedarbojies sīvas urnas, un kā jau minēja, mēlas realizēja tur ražošanas objektu būvniecību. Šis objekts ir pasludināts kā pārtiks produktu pārstrādes uzņēmums, kas varētu ražot pārtiks produktu piedevus no vietējiem augļiem, ogām un sēnēm. Šobrīd tikko nu pat pašvaldība ir izsludinājuši projekta sabiedrisko apgrešanu. Tas ir ievietots mājaslapā, tur ir izdevās skices projekta risinājumi. Lai nodrošinātu šī objekta būvniecību un turpmāko eksploatāciju, nepieciešams piebraucamais ceļš un no situācijas dabā izriet, ka tas ieteicamākais risinājums būtu ar pašvaldībā piederošo nekustamā īpašumu, kas saucās Sarāja dzīvnums, kas dodot plakām, un tā servitūta garums būtu aptuveni 70 metri, ievērojot, ka tur varētu pārvietoties smagais transports, tad pieteicēs lūdzu šo servitūru platumu noteikti 6 metri, un līdz ar to kopējā tā servitūta platība varētu sastāvēt būt 370 kvadrātmetri, un pēc tā ierakstīšana zemgrāmatā persona iegūtu tātad pilnīgi tiesības un pilnībā būvēt projektēt šo ceļu realizēt šo projektu dabā. Lēma projektā vēl bija iekšā tāds nosacījums, ka ceļa sekretūts var tikt atcelts, ja šis objekts ir ražošanas Rūpnīca netiek realizēta, tieksim, pīdu laikā. Tomēr sazināties ar projektu pieteicēju ir noteikti saņemt noteikti apņēmību to ideju realizēt. Un jebkurā gadījumā, pat ja tas nenotiek to kādu citu apstākļu dēļ, tad šim zemes gabalam joprojām tā vieta būtu kā ieteicamā piebraukšanas vieta. Līdz ar to pierakstīšanas man projektu to daļu, kas par nosacījumu izņemt, bet uzdot nekustamību nozīmē noteikti šo sarakstu.
Paldies. Jautājumi būtu deputātiem? Nav. Tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par ceļa surektūtu noteikšanu nekustamam īpašumam dzidrumi Tārgales pagastā.
Šī gadījumā saņēmas iesniegumu no personas, kur minēja lēmu projektā, kam vietēm nekustamās īpašumas upes līdzības. Tas ir neapbūvēts zemes gabals. Tā platība ir 0,5 hektāra. Tas atrodas Tārgales pagastā Dokups ciemā, zonējums ir lauksniecības teritorija L2. Un īpatnība ir tāda, ka tajā teritorijā neatrodās neviens pašvaldības ceļš, līdz ar to piebraukšana viņam iespējama. Dabā teorētiski varētu būt pa vairākiem, bet pats optimālākais risinājums būtu ar pašvaldībai piederošo zemes vienību dzīvumi, kas arī ir neapbūvēta zemes vienība. Šis zemes gabals ir plānots pēc vērtējuma saņemšanas nodot domai atklātā izsolē atsavināšanai. Tādās pagaļš pārvalsts nebūs informācija, ka tā prauktura, kas ir lēmā projekta pielikumā, kur ir iecerējis izmantot nekustamā īpašuma upes līdzīgi šī īpašnieks ceļa servitūta ierīkošanā ir piemērota braucamam ceļam, viņa ir pietiekami nostiprināšana rīdī, un lai gan ceļa galā, kur atrodas Kamātas upes kūpne, tomēr tur ir vēl no pagājušā gadsimta 80. un 90. gadiem ierīkota celtek, kurai var pārdot pāri. Un ar to lēmumu projekts, ka nodibinās braucamā ceļa servitūta, to ir labi nekustamā īpašuma upes līdzīgi. 358 metri garumā, 1500 metri platība.
Paldies, vai jautājumi būtu? Nav jautājumu, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturēs nav. Nākušais darba kārtības jautājums par rezervu zemes fonda vienības ar kadastru, kas rakstīts ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ventspils no pašvaldības vārdu.
Šis darbs ir radies zemes dienesta darbību rezultātā. Viņi ir pārbaudījuši privāt personām pēdējošu nekustamību un robežu noteikšanas aktus un ir secinājuši, ka kadastra kartē atvēlotā robeža neatbilst dokumentos ierakstītajam. Un ir šīs robežas mainījuši, līdz ar to izveidot jaunu zemes vienību, kas atrodas zem ceļa. Tas ceļš, kas tur iet pāri, ir faktiski ceļš, ko izmanto valsts atceļa sabiedrība Latvijas valsts meži. Tālāk viņš turpinās valsts mežu teritorijā, tiek izmantots valsts mežu saimnieciskajā darbībā. Tā zemes vienības platība pirms mērīšanas ir 560 kvadrātmetri, un šobrīd zemes dienests ir ieskaitījis rezervu zemes fondā. Prezumējums, ka pēc tam, kad man tie pašvaldība viņi mēmūt par tikšķiem pašvaldībai, tiks saņemts iesniegums no akcijas sabiedrības Latvijas valsts meži ar lūgumu nodot valsts mežiem viņu funkciju pilnīšanai. Un līdz ar to lēma projekts, ka noteikti šo rezervu zemes fondā ierakstīto zemes vienības piekritību pašvaldībai, iekļaut viņu nekustamajā īpašumā, kurš saucās Lielā Džirā Vodciems. Tur šobrīd jau atrodas viena zemes vienība, zem šī ceļa, par kur jau process nodrošināja valsts mežiem ir iesācies. Līdz ar to šajā īpašumā būs divas zemes vienības. Noteikti lietošanas mērķi, zem ceļa nodalība noslēgta. Un attiecīgi uzdot nekustam īpašumu nodzē veikt visu datības, lai šo skatās tiek datas sakārtot.
Paldies. Vai būtu jautājumi? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturēs. Nav. Un nākošais ir par ceļu servitūtu pārateunošanu zemes gabalam stikulciemā puzes pagastā lūdzu.
Jautājums turies sakarā ar to, ka Ventspils nodaļa pašvaldība stikla ciemā sakārtojas nekustamās īpašumas un ir sadalījusi agrāk nekustamā īpašumā stiklu pamats, ko ietilpstošo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 11. grupā 50. Nodalot jaunā īpašumā Anna Hitas meža. Tur ir jauna zemes vienība izveidota 11. grupā 81. Kadastra numuru. Kur ir uzmērīta, ierakstīta tagad zemes grāmatā. Par šo zemes vienību, kad viņai bija iepriekšējais kadastra apzīmējums un iepriekšējais nosaukums, jau ar Ventspils novada domes lēmumu ir piešķirts servitūts Latvijas valsts mežiem izmantošanai tātad viņu saimnieciskā darbībā. Ievērojot, ka šie kadastra dati ir mainījušies, un tagad šis nekustamais īpašums ir ierakstīts zemes, ka valsts meži lūdz pārjaunot šo ceļa servitūta līgumu, attiecīgi izsekot tajā lēmumā jaunos kadastra apzīmējumus, un pēc tam ir iespēja nostiprināt šo ceļa servitūta zemes.
Paldies, jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturēs nav. Un pēdējā paldies, Gati. Un pēdējais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada pašvaldības administratīvās teritorijas un patstāvīgas pašvaldības statusu saglabāšanu. Jāsaka, šī gada 24. Janvārī pašvaldība saņēma vēstuli no Saeimas Zaļo zemnieku savienības frakciju ar aicinājumu izteikt viedokli un pieņemt lēmumu par administratīvu teritorālā reformā var teikt šī brīža redakcija. Arī pēc tam saņēmām visi deputāti noteikti saņēma no reģionālās apvienības arī aicinājumu tā kā sniegt savu viedokli. Esmu sazinājies gan ar Saeimas ZZS frakciju, gan ar apvienotā sarakstu cilvēkiem. Un mēs esam nonākuši pie lēmuma projekta, kas jums tiek piedāvāts. Un praktiski lēmuma projekts ir par to, kad saglabāt pašvaldību, Ventspils novada pašvaldību kā patstāvīgu pašvaldību. Un droši vien tie argumenti, jo es domāju, ka mēs esam pietiekami daudz runājuši par tiem iepriekšējos gados un esam nevienreiz vien pieņēmuši nu, līdzīgus lēmumus. Šajā sakarā esam bijuši gan saimālas komisijām, gan brauc ir varams pie mums tikties ar visiem deputātiem. Bet nu katrā gadījumā varbūt tādas īs, es teiktu, nu pirmkārt, apvienojot ar Ventspils pilsētu, Ventspils novadu, mēs jau saprotam pārstāvniecību, kā tāda no novada cilvēkiem, teiksim, pilsētā noteikti nu, šajā jaunizveidotajā novadā būs daudz mazāk, un to mēs visi skaidri apzināmies, līdz ar to arī attiecīgi lēmumi un arī pēc tam sekas noteikti droši vien daudz vairāk justu novada iedzīvotāju. Un jāsaka, ka ir daudz lietas labas, kas mums varbūt ir atšķir no valsts pilsētas, un ja mēs tā paskatāmies par tām pašām brīvprātīgajām iniciatīvām, ko mēs nodrošinām šobrīd, tas ir gan skolās, gan pirmskolas izglītībās iestādēs brīvpusdienas, gan šīs ekskursijas mācību, par ko nu, nav jāmaksā vecākiem, gan mūsu sportisti nogādāšana uz sporta sacensībām, tāpat mums ir lielāks šo sportistu dienas naudas, pašdarbniekiem ir gan telpas, gan tērpi, gan braucieni nodrošināt, tāpat mums ir pietiekami daudz, kā jūs budžeta aizstāvu teicu, 60 dažādu sociālie pakalpojumu pabalstu. Mēs tāpat nodrošinām senioriem ekskursijas, nu, protams, varbūt te domas arī reizēm dalās, bet vienalga atbalstam arī kompensējam tarifu starpību sekšanu nu, mūsu komunālo pakalpojumu saņēmējiem. Šobrīd pēc būtības nav veikts pētījums vai lielākas pašvaldības spēj organizēt un sniegt pakalpojumus efektīvāk, ko mēs redzam faktiski šajā gadā sastādot budžetu, ka tieši tām pašvaldībām, kuras ir lielākas izveidotas vairākām pašvaldībām no šīm, ir pietiekam liels problēmas. Esam dzirdējuši gan par balviem, gan par krāslām, nu, par talsiem, es domāju, vislabāk visi dzirdējuši. Te pašā laikā mēs nav dzirdējuši, ka tādām līdzvērtīgām pašvaldībām kā mūsējā, kā tur Dienvidkurzem, Jelgavas novads, Rēzeknes novads, nevis Rēzeknes pilsētas, tātad ir bijuši problēmas sastādot šī gada budžets. Un tāpat tās arī nekāds, teiksim, no valsts puses nav bijis nekāds tāds ekonomiskais pamatojums par apvienošanas liederīgumu, nav sniegta tā analīze par pakalpojumu kvalitāti, par funkciju izpildes ietekmi un tā tālāk. Bet vēl jo svarīgāk man šķiet ir skatoties uz šī brīža ģeopolitisko situāciju, jo nu, mēs šobrīd faktiski nerunājam varbūt par militāriem draudiem, bet mēs runājam par gatavību un ja gadījumā mēs nonākam pie šādām nepatīkamām lietām, tad, protams, ja Ventspils novada pašvaldība ir atsevišķi, tad faktiski pašvaldības vadība iedzīvotājiem sniedz pakalpojumu, nu, pakalpojums vienkārši sniedz palīdzību no pirmās minūtes. Atšķirībā, es domāju, ja būtu tas kopēji, tad, protams, primāri būtu Ventspils pilsētas iedzīvotājiem sniegt šo palīdzību. Un es domāju, ka tas ir diezgan svarīgs faktors, kas mums ir jāņem vērā, un tāpēc man arī ir aicinājums atbalstīt mūsu sagatavoto lēmumu projektu, ko mēs varētu papildināt ar nu, vienkārši tas tā ir formalitāte, bet jāpapildina ar to, ka lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī, un nosūtīt mūsu lēmumu uz 14. Saeimas frakciju un Zaļo zemnieku savienību, uz frakciju apvienotais saraksts, Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, vidas aizsardzības reģionālajai ministrijai un ministra kabinetam. Tā kā šobrīd tiek atvērts likums, lai Varakļānu novadu pievienotu Madonas novadam, tad pēc nu, konsultācijām un sarunām, cik saprotams, ka šī varētu arī būt pēdējā iespēja līdz 2029. Gadam. Šādu pašu lēmumu arī pieņēmusi ir Ventspils valstpilsēta. Jau iepriekšējā nedēļā, kā mēs esam dzirdējuši, tad ir lēmums pieņemts Babītē un Mārupas novada par sadalīšanos ar Babītes un Mārupas izveidošanu, jaunu Babītes novada izveidošanu. Nu, un darba kārtībā viņš arī šobrīd ir Jelgavas novadā, vai, bet nu, līdz lēmumam vēl katrā gadījumā nav nonākuši. Nu, tāda ir informācija manā rīcībā, un tāpēc es aicinu atbalstīt. Mēs nevienreiz vien esam jau šādas lēmumas pieņēmuši un balsojuši, tā ka es domāju, ka visiem ir skaidrs, par ko mēs šobrīd runājam. Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Vārds Dacei Vašukai.
No jautājums, bet nu, tā kā tagad vienos, ka piekrītot tam, kā arī kas ir šajā lēmumā ierakstīts un tam, ko priekšsēdētājs teica, kā šis likums un šī reforma ir brāķis un kā katrā ziņā tā pat tiešām nav dzirdēts, kā vismaz tās pašvaldības, kas šobrīd ir apvienotas, kad ir un arī šī reģionālā centra princips, un tad viena ziņa pēc otras pienākā par to, ka gan it kā tas saucamais reģionālais centrs kļūst vājākas, gan arī apkārtējās teritorijas kļūst vājākas. Bet tāpat laikā noteikti ir arī jāizmanto šī iespēja, kad šis likums saimā tiks atvērts, bet mēs nu, tā kā arī ņemot vērā, ka apvienotās arī saimas frakcija arī gatavojās šim brīdim un gatavo arī priekšlikumus likumā. Mēs arī uztaisījām tādu ātru ekspresu aptauju arī iedzīvotāju vidū un ir skaidrs, ka tie viedokļi, tie jautājumi, kas izskan, tie ir daudz vairāk un plašāk nekā tikai jā vai nē. Un līdz ar to personīgi es arī šajā balsojumā par tieši šo lēmumu nebalsošu ne par, ne pret, bet atturēšos tādēļ, ka mēs vienkārši gatavojam arī šos savus ierosinājumus, uzskatot, ka ne tikai varbūt tā emocionāli ir jāpasaka, mēs gribam vai negribam, bet tā jārosina varbūt arī vēl līdz tāks citas lietas, kurām arī ir lielāks potenciāls tā iekļautām. Un pat, ja šī reforma 29. Gadā notiek, tad lai viņai ir jēgpilnāk, pārdomātāk un tāda, kura tik ļoti neaizskars arī šīs novada iedzīvotāju tiesības un intereses.
Mm-hmm. Paldies, vai vēl kāds grib izteikties? Vārds Mārim Dadzim.
Jā, man es arī daudz, tiešām daudz kam piekrītu, kas ir rakstīts lēmumu projektu konstatējušā daļā. Un arī lēmuma projektā, pirmajā lēmuma punktā, bet un arī tam, to jau var teikt, gan par šīm brīvprātīgām iniciatīvām, nu, salīdzinot ar to, ko darām mēs un ko nedara varbūt Ventspils valstpilsēta, bet, nu, ir būtu jāņem vērā arī tas, ka mēs stāvam diezgan nezināmā priekšā sakarā ar to, kad tiks mainīts, kā tiks mainīts, mēs neviens nezinām. Pagaidām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas kārtību un vai mēs pēc tam būsim spējīgi šīs brīvprātīgās iniciatīvas realizēt un līdz ar to būt pārāk par valsts pilsētu un otrādi. Ar to es gribu teikt, ka mēs, nu, mēs pietiekoši daudz vēl pagaidām nezinām un varbūt, ka būtu, bet tajā pašā laikā mēs runājam par 2000, ne par 25. Gadu, ja vairs nerunājam, protams, bet par 2029. Gadu un būtu varbūt jēgpilni sagaidīt šo finanšu izlīdzināšanas jauno kārtību, saprast, bet ko mēs varam, ko nevaram, un tad veikt vēl vienu analīzi, varbūt pie tām negaidot profilu, kā pagājušā reizē mēs paši redzējām, kas nozīmē, ko nozīmē, ka varam sagatavot profilu, kuram mēs daudz kam nepiekrītam dēļ greizā informācija un tā tālāk un tā tālāk. Bet veikt paši varbūt kaut kādu savu analīzi pēc tam, kad ir šie spēles noteikumi skaidri, un tad varētu saprot vēl vienu iedzīvotāju aptāvu, izskaidrojot ar iedzīvotājiem. Nu, labi, vai pat referendums, ja tu, nu jā. Un tad pieņemt to galējo lēmumu, tā būtu tāda nu, loģiska kārtība arī iesaistot iedzīvotājus. Jo tā 2020. Gada aptāvu veiktā, nu, 4 gadi ir pagājuši. Un ir, jau šo 4 gadu laikā ir šis tas mainījies arī arī mūsu pašvaldībā, nu, mēs esam samazinājuši izglītības iestāžu skaitu, mēs esam diskutējuši par to, ka ir šie finanšu riski uz priekšu, un vai tur būtu vai nebūtu visām bibliotekām, nu, mēs esam pagaidām tikai pārsprieduši, bet mēs jau tā kā lēnām sākam apzināties tos riskus. Un tad, kad pēc šī jaunā finanšu izglītzināšanas likuma mēs šos riskus sapratīsim skaidrāk, tad varbūt būtu nu, visprātīgākais, tur tā konstruktīva un pareizi pateikt, kad mēs esam pret to. Bet šajā brīdī, nu, arī apvienotais saraksts no savā frakcijas vēstulē, nu, ir kā, nu, tā jautā pēc iedzīvotāju kopienu viedokļu, nu, ko tur pusotrā nedēļā varēja sagrābstīt steigā tur, tas arī tika izdarīt, ka tur respondents skaits ir nepietiekošs, un līdz ar to, nu, to nevar uzskatīt par tādu, nu, produktīvu un tādu objektīvu aptāvu. Nu, līdz ar to, manā skatījumā, tā kā tas laiks līdz 2029. Gadam ir pietiekošs daudz, Mēs varam sagaidīt jaunās sporta spēles noteikumus, pajautāt cilvēkiem un tad arī pieņemt lēmumu.
Es varbūt, Māri, bišķiņ tie komentārs Andra gribēja, jā?
Man bija tāda replika, ja tās aptaujas, piemēram, tais, tad vajadzētu taisīt tāds aptaujas, ja tas viens iedzīvotājs nevar nobalsot, tur varbūt 2 reizes, 4, 6, 10, 50 reizes vai 100 atkarībā no garstāvokļa. Un, kad aptaujas tais, tad viņi var taisīt tā, lai...
Es pilnīgi Āņa teiktu, iekrītu, varbūt, ka vajadzēja darīt arī nu, pašvaldībai tā, kā tu darīji Jelgavas, nu, ar pašvaldību, kas veicu šo aptāju un tajā
pašvaldību. Pirmkārt, jau ir tas, nu, ņemot vairāk, tas bija attiecībās to, ko mēs daņēm arī tad, kad novads veica šo aptāju iepriekš, kur varēja tur arī tieši tāpat nobalsot, tur arī varēja vairākas reizes balsot, kā tā kā tas, nu, ja mēs atsaucamies uz to, bet tieši tādēļ arī mēs teicam, mēs tu vienā brīdī, kur neejam ar kaut kādiem procentiem, jo skaidrs, ka tas tikai parāda viedokli, mēs vairāk ņemam vispār tos komentārus, kas izskanēja, tāpēc mēs tik neuzdrošināmies runāt par kaut kādiem procentiem, kas pasaka jā vai nē, jo, protams, kad netur aptājā to skaits ir pieteikams, ne, protams, šis princips, ka var arī vairāk ierakstīt, tāpēc mēs vispār nevienā brīdī, bet uz to Andri neatsaucamies, protams, jā.
Andris grib būt, Andri nevārts.
Nē, jā, nu, 50 personu viesi, un man tika atsūtīt šī Jelgavas novada ankete. Ja vispār bija primitīva, tad varēja ķeksēt, ko gribu un kur gribu, kur tu dzīvo. Vispār kāds sastaist ar to vietu, kur reāli šeit domai būtu jānosēžās. Tā kā, es nezinu, mēs jau varam tās aptaujas taisīt pa labi, pa kreisi, bet viņas nav objektīvas. Tur mēs kaut kādu mazāko daļu, bet kā mēs varam izšķietināt, ka tiešām tas ir novada iedzīvotājs, tas ir deklarēts novada, viņam šeit ir īpašums, jo nu, tas, šīs aptaujas, nu, jūs palaižat pa soci tīkliem, super, ka jūs to darat, un maliči, bet nu, viņām nav vispār nekāds svars, jo to var iekomentēt, kurš Latvijas iedzīvotājs aizpildīt sagatavot, bet nu,
Bet tiešām, pajautāt, pagaidiet, kur ir atšķirība ar to aptauju, ko mēs pirms tam veicām
un atcaucām. Es pacietīju klusēju un gaidīju, ka tikšu tev vārdu. Es saprotu, ka 20. Gadā iespējams mums bija tieši tāda pat, bet mēs pēc tam apvēlētas to, ka tā ir viens plus novada iedzīvotāji vēlme. Un nebūtu īsti korekti. Un tādēļ es metu šeit lielu akmeni varam īsti dārzā, kur joprojām nav izstrādājusi Rīgu pašvaldībām vai gan solī. Ka tās būs un pašvaldībai tiks nodots, ka tāpat tās kautinificējas, ja kurā valsts iestādes vai mājaslapā, tā arī šeit pašvaldības varētu sarīkot, nu saucamās referendumus, aptaujas, kas būtu tieši konkrēti vienspēc no iedzīvotāji viedokļi. Tad mēs varam atsaukties to. Es jums pats saku paldies, ka jūs tā darat un ka jūs esat izveidojuši viņu super, bet nu, viņi nav objektīvi, nu, nemžēl.
Bet, Andi, es tieši to arī teicu, tāpēc arī mēs ar viņu neatsaucamies, neminām ne pat kāds procents, pasakam, ka pat respondenti, un šī ir tā reize, kad es tev pilnībā piekrītu, un šis būs viens no mūsu priekšlikumiem, tieši tā izveidot pašvaldībām šādu rīku, kas ir objektīvi pārvaldams, kas ir pielīdzināms vietējam referendumam, uz kā pamata tad arī tādus lēmumus pieņemt, pilnīgi noteikti, es tev pilnīgi piekrītu.
Jā, es Guntis gribēju, man vārds.
Nu, es arī varbūt pateikšu savus domus šajā jautājumā, protams, te nevar rēķināt nekādas procentus, ja šīs te aptaujas, nu tā ir parasti Google anketa, kur var tieksēt, ko grib kaut vai Mozambikas iedzīvotājs, ja viņš saprot latviski, ja, tad var paļauties tikai uz sarunām ar iedzīvotājiem, nu, tad apgrozos tādos cilvēkus, kur ir iznācis sarunāties, man no kā tas viedoklis arī ir veidojies, ja, kas attiecās uz to, ka kaut kas ir jāpagaida, nu vienkārši mēs jau varam gaidīt, mēs zinām, ka tagad tas likums ir atvērts, nu pēc tam viņš būs akal aizvērts, ja, un vienkārši tāds iespējas var arī nebūt vairāk, ja. Tāpēc, nu, es domāju, ka nu, šoreiz šī iespēja ir jāizmanto, ja pēc 10 gadiem vai 5 gadiem vai 4 gadiem sapratīs, ka tomēr kopā ir labāk, to jau arī vienmēr varēs izdarīt. Bet šoreiz to iespēju garām palaist nevajag.
Jā, nu es varbūt vēl piekomentēšu. Faktiski šis ir steidzams jautājums, jo lēmums Saeimai ir jāpieņem diezgan straujā tempā, jo gadu pirms vēlēšanām ir jābūt, nekāda izmaiņa mēs nevar veikt, līdz ar to, kā jau es teicu, šie varakļāni līdz ir jāiekļauj Madonas novadā, tad pēc būtības tas ir līdz, nu, māja beigām varētu teikt, jā, tad tas notiks ātri, un, nu, kā arī runāja, tad diez vai šo likumu vairs vispār līdz 29. gadam kāds vērs vaļā, jo likums jau nemaz tik bieži vaļā nevar. Un mēs jau ļoti saprotam, ka reāli rezultāts, mēs jau no iepriekšējās pieredzes redzam, ka rezultāts ir starp politisko, īpaši starp valdības politisko partiju, frakciju, vienošanās rezultāts, un kāds būs vienošanās rezultāts, tāds arī būs iznākums. To mēs ļoti labi saprotam, ka tā tas notiek. Un tāpēc es aicinu atbalstīt, un protams, ka var kaut kas daudz, kas var mainīties, bet šī brīdī situācija nav tāda, lai mēs neko nedarītu un izliktos par beigtiem un tiešām neko nedarītu. Tā kā vārds Lacē Vašukā.
Jā, es tikai vēl vienreiz gribēju uzsvērt, jo visi tās, ka tas netika saprast. Mēs vienā brīdī nesakām, ka šo nav jāreģē un ka nav jārīkojās. Mēs tieši arī runājam, ka arī no mūsu puses būs priekšlikums ar frakciju par to, ko tad arī vēl papildināt mainīt likumā, ne tikai pateikt jā vai nē apvienošanā.
Jā, nu mūsu lēmums ir tāds, bet mēs tur preambulā tur droši vien varbūt, ka varat lasīt, tur 8. punkts arī ir, es domāju, ka tas tā kā arī tāds mājens ir, ka likumā vajadzētu mainīt tās lietas, kas varbūt nav dzīvē no šī likuma ieviests. Tā kā, bet, nu, nav laiks gaidīt, nav laiks šobrīd aptaujām, mēs visi piedalījāmies Jelgavas novada aptaujā pa vairākam reizēm, kā kur pagast iedzīvotāji vai ne, tā kā mēs vienkārši pārbaudījām, tā kā, nu, nav tas objektīvi, protams, un protams, ka žēl, ka, man liekas, ka vrā ir uzlikts tas Rīgas izstrādāt, jo arī nākošu gadu ir vajadzīgs līdzdalības budžets, teiksim, ir jāievieš. Bet kā šobrīd ar līdzvaldības budžetiem tad ir, tad tas balsojums notiek un tad ir speciālisti sēž un ķeksē ārā tos, kas nav novada iedzīvotāji, tas vienkārši ir nu, kaut kāds bišķi aizvēsturisks laikmets, jo man liekas, kā tas notiek labi Rīgi, tur neskatās neko, viņiem daudz iedzīvotāji, viņi nu, nepievērš uzmanību, no kurienes tu esi, bet pārējiem novadam, kas jau darbojas šajā jomā, viņi jau tomēr tā kā skatās, un mums ir īpaši tas jāskatās pie mūsu mazā iedzīvotāja skaita, un cerēsim, ka nākuši gadu būs, bet tikai cerīgi pagaidam. Tā, vai vēl Mārim Dadziem vārds?
Ja, nu, varbūt tieši ņemot vērā to, nu šī brīža koalīcijas sastāvi, un sastāvē iepilstošo arī ZZS, nu būtu vērts varbūt spiest vairāk tieši uz to, ka ir nepieciešams šīs izmaiņas, lai mēs varētu iedzīvotājs kvalitatīvi un kvalitatīvi aptaujāt. Nevis varbūt uzreiz pateikt, nē, mēs, bet nu, kā lai tiek līdz tam iedzīvotājiem. Šobrīd mēs arī šeit pareizes piekrīt gan Andim, mēs konstatējam, ka mēs nu, normāli ar cilvēku attālināt, kontaktēt nevaram, tāpēc, ka nav tāda rīka. Un tad ir jāspēj uz to, lai šāds.
Tu spiedīsi arī uz to.
Un vienlaicīgi es pieņemu, ka arī Inga Bērziņa, kur ir bijusi kuldīgas novada vadītāja, un mazliet pazīstot viņu un zinot, ka viņi arī pietiekoši vēlētos noteikti ieklausītos iedzīvotāju viedokļi, un viņi varam ministriju šobrīd vada. Un līdz ar to, ja tas būtu tas pamats, un manuprāt pamatots pamats, lai šo likumu atvērtu vēlreiz, pēc tam, kad šis Rīgs ir izstrādāts un pielietots. Un kaut vai tas ir 2026. vai pat 7. gads. Nu, saistājums gads, labi saistājums.
Nē, nu, te...
nu, tad arī atveram, redzam, ko saka iedzīvotāji, un tad ir pilnīgi skaidrs.
Nu, jā, bet nereaģēt šajā brīdī es...
Jā.
Tā kā šis brīdis ir jāizmanto, un kā teikt, tas laiks tiešām nav īpaši daudz, jo tas tiešām saimā notiek diezgan strauja tempā. Un faktiski mums arī, nu, tā bija ZZS frakcija, kur prasa šo lēmumu iesūtīt jau līdz šodienai. Tā kā tas tūlīt, tas tur ies uz priekšu. Tā, man vairāk laikam komentāru nav. Tātad papildinam lēmumu ar to, ko es teicu par stāšanās brīdi un kuram tiek nosūtīts vairāk nekādu izmaiņu. Tā, ja nav jautājumu visiem, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturas. Mārs Dads, Dats Vašukīns, Apsīts un Gatis Gāga. Paldies! Līdz ar to Ventspils novada domas sēdi 29. februārī slēdzam. Paldies visiem!